Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនស្រីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 រៀបរាប់ក្រោយឪពុកស្លាប់ដោយបណ្ដឹងថាមានវីរុស COVID ក្នុងខ្លួនតនដិតជាង500នាក់ត្រូវស្នើសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនៅពេលចូលឆ្នាំខាងមុខធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបង្កក់មូលនិធិដែលត្រូវផ្ដល់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលយោធាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបរិមាណអាយុ55ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ពេលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្លាប់ដែលរស់នៅជាមួយឪពុកបានរៀបរាប់ថាអ្នកនាងមិនដឹងថាឪពុកមានជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជួយមើលនឹងក៏គាត់ពីគាត់ខ្ញុំថាគាត់អកខ្លាំងជំងឺអត់បានអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគាត់ទៅបិញទៅឲ្យទីថតទូថតអីមើលទៅខ្ញុំក៏និយាយបើទៅផល
ដោយឋិតក្នុងអាការៈក្អកខ្លាំងទ្រាំលែងបានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថនចន្ទធឿនសម្រាប់ចិត្តនាំរូបលោកទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពេទ្យបានវាស់កម្ដៅលោកហើយស្នើឲ្យក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬពេទ្យរុស្ស៊ីជាទីកន្លែងដែលលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីនោះលោកចន្ទធឿនអាយុ55ឆ្នាំត្រូវបានយកវត្ថុសម្ណាក់រោគវីរុសជំងឺ COVID-19 ហើយទើបក្រុមគ្រួសារដឹងថាលោកមានផ្ទុកវីរុសនេះក្រោយពេលលោកស្លាប់រួចទៅហើយរស់នៅក្នុងភូមិក្តីចាស់ឃុំព្រែកលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញលោកថនចន្ទធឿនជានគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់ប្រចាំការនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាថាលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19
គាត់មានជំងឺចាំខ្លួនឬជាមានតោមផ្អែមឬឈាម
អ្នកនាងធឿនសុភារតអាយុ28ឆ្នាំជាកូនស្រីនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយឪពុកដែលបានស្លាប់រៀបរាប់ថាឪពុករបស់អ្នកនាងមានអាការៈក្អកបន្តិចបន្តួចហើយវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គេងមិនបានអ្នកនាងនិយាយថាឪពុកមានជំងឺប្រចាំកាយគឺជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺក្រពះផងដែរដែលត្រូវលេបថ្នាំជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងធឿនសុធារតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ពេលខ្លះគាត់ឈរយូរចឹងជើងគាត់រៀងហើរអីចឹងយូរគាត់មកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំឃើញចឹងគាត់បងគាត់ប្រសាថ្នាំលើឈាមសាថ្នាំទឹកនោមផ្អែមជប់ខ្លាំងហើយ
នៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតចូលថ្ងៃទី25ខែមីនាឪពុករបស់អ្នកនាងបានក្អកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារក្នុងផ្ទះដែលមានជីដូនអាយុ92ឆ្នាំរូបនាងផ្ទាល់និងស្វាមីរបស់អ្នកនាងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទើបសម្រេចបញ្ជូនឪពុកទៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅរាជធានីភ្នំពេញនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនា
សម្ហាណាប់បាននេះឲ្យតែសម្ហាណាប់ដាក់ខ្លួនដល់ខ្នើគាត់ក្អកក្អកខ្លាំងទៅបង្គុយអត់អីទេតែថាដល់ពេលគាត់ក្អកហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយផ្អែកនៅអាកាអីផ្អែកទៅដល់ពេលគាត់អង្គុយវិឈរទៅអត់ស្ទើរអីទេសម្អើគាត់ដេកហើយគាត់សម្ហាណាប់បានហើយគាត់ក្អករហូត
អ្នកនាងធឿនសុធារតនិងបងប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺលោកធឿនសុធារិតដែលរស់នៅភ្នំពេញបានយកឪពុកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកប៉ុន្តែពេទ្យបានណែនាំឲ្យទៅពេទ្យរុស្ស៊ីដោយសារកម្ដៅឡើងខ្ពស់និងដកដង្ហើមដង្ហក់ខ្លាំងនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនោះហើយដែលអ្នកនាងត្រូវបានគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឪពុកមានអាការៈជំងឺ COVID-19 និងណែនាំឲ្យយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅពិនិត្យ
តបមកក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាលោកគ្រូពេទ្យនៅពេទ្យរុស្ស៊ីថាគាត់ ក្តៅជាមួយហត់ជាមួយចឹងគាត់ក៏ឲ្យងំតាមហ្នឹងទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដណា
អ្នកនាងបន្ថែមថា
គឺជួយពួកខ្ញុំអត់ឥតគិតទៅជំងឺមកហាមង
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកថនចាន់ធឿនក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាដោយសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅវិភាគភ្លាមៗនៅពេលអ្នកជំងឺចូលដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកថនចាន់ធឿនមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី25ខែមីនាលោកថនចាន់ធឿនជាករណីស្លាប់ទី8ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់11នាក់ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាត់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មួយនាក់ទៀតអ្នកនាងសុធារដ្ឋបានឲ្យដឹងថាឪពុករបស់អ្នកនាងជាអ្នកការពារអនាម័យម្នាក់ដោយសារលោកជានគរបាលចរាចរណ៍
កោពីយ៉ាងគាត់ថាក៏គាត់អនាម័យខ្លួនគាត់ហ្នឹង
អ្នកនាងមិនដឹងថាឪពុកឆ្លងវីរុសកូវីដ19ពីអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងយល់ថាមិនមែនឆ្លងពីអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយដោយសារអ្នកនាងផ្ទាល់តែងតែនៅផ្ទះស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាកម្មករសំណង់ធ្វើការនៅជិតផ្ទះហើយជីដូនជាមនុស្សចាស់ជរាម្នាក់នៅតែផ្ទះលោកងីម៉េងប្រធានមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះដោយថាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយករណីអ្នកជំងឺស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យនិងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានដល់ហើយទេក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីអ្នកជំងឺមិនដឹងខ្លួនមុនអ្នកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 ត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅកន្លែងរៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីម្នាក់អាយុ72ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌរិស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីចូលពិនិត្យនិងយកវត្ថុសម្ងាត់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាហើយបានស្លាប់នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលចំណែកមួយករណីទៀតកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាស្ត្រីម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាក្រោយមានអាការៈហត់ហើយរកឃើញថាផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាស្ត្រីនោះបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងថាបុរសម្នាក់អាយុ75ឆ្នាំបានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រោយហត់ខ្លាំងហើយរកឃើញជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមីនាលោកបៅវុធីមេភូមិក្តីចាស់ជាភូមិរបស់លោកថនចាន់ធឿនដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានប្រសាសន៍ថាអ្នកជិតខាងមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងដោយប្រយោលប្រមាណ10គ្រួសារត្រូវបានយកសម្ណាក់និងធ្វើចត្តាឡិស័កលោកបន្តថារហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់រាយការណ៍ថាមានអាការៈសង្ស័យដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកនិងមានសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមអ្វីនៅឡើយទេ
ជាពលរដ្ឋទាំងការពារទាំងអស់គ្នាទៅកុំឲ្យប្រហែសព្រោះឃើញប្រាប់ហើយលឿនពេក
លោកគុណសកឿនមេឃុំប្រែកលួងក្នុងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលត្រូវបានយកសម្ណាក់ទៅធ្វើតេស្តនិងធ្វើចត្តាឡិស័កលោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារស្មានថាជំងឺចាស់របស់លោកថនចាន់ធឿនធ្វើຕົកមិននឹកស្មានថាលោកមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នោះទេ
កូនតែគាត់អត់ដឹងរឿងថាគាត់កើតជំងឺអីចឹងណាស្មានថាជំងឺចាស់របស់គាត់ទៅពេទ្យគាត់ទៅនឹកបានដឹងថា COVID បានដឹងថាវាតែប៉ុនមួយឱកាសងាយជំងឺហ្នឹងណា
លោកបន្ថែមថា
គាត់ជួយបរំគ្រប់គ្នាឥឡូវយើងបាត់តាមបាត់អីអស់ហើយហើយផ្ទះណាយើងលែងនេះហើយគាត់ឥឡូវគាត់ទៅទីជនគាត់ផ្លាយគាត់លែងយើងទាំងកែវណា
លោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពហៅកាត់ថា HACC មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើសង្ស័យត្រូវប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវាយលុកសួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ជួនកាលយើងទៅរត់ក៏អត់ដឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងតែពេលនៅធ្ងន់ដល់ធ្ងន់ហើយបានរត់ទៅតេស្តគឺសវ័យលែងតាន់ឥឡូវស្ថានភាពហ្នឹងរឿង COVID ហ្នឹងវាខ្ល ្លាំងអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋតែទៅយកចិត្តទុកដាក់តាមមើលខ្លួនឯងហ្នឹងតាមមើលសុខភាពខ្លួនឯងហើយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏តាមឆែកជាមួយសមាជិកក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងណាបើមិនជាមានបញ្ហាអីល្មមល្មមអាការៈអីរឿងតង់តៃហ្នឹងត្រូវតែបញ្ជូនគាត់ឲ្យលឿនបាទដើម្បីទៅធ្វើតេស្ត
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន40នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានទៅដល់1748នាក់ចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ
ដំណឹងអញ្ចឹងម៉ោងដូចថាគាត់ទៅវាព្រលឹមអញ្ចឹងម៉ោង5កន្លះគាត់ចេញទៅម៉ោង
ត្រឡប់ទៅអ្នកនាងធឿនសុធារតវិញអ្នកនាងដែលកំពុងរស់នៅជាមួយជីដូននិងកំពុងធ្វើចតាល័យសាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលតេស្តរោគវីរុសកូវីដ -19 ដែលត្រូវបានយកសំណាកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនានៅឡើយទេអ្នកនាងសុធារតដែលជាអ្នកដំបានរបស់ហុងលក់នៅផ្ទះលែងបានឃើញឪពុករបស់អ្នកនាងដែលធ្លាប់ចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅម៉ោងជាង5ព្រឹកឬពេលខ្លះម៉ោង9ព្រឹកនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលរសៀលឬពេលខ្លះនៅម៉ោងជាង7យប់ទៀតហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាងក៏មិនដឹងថាសាកសពរបស់ឪពុកត្រូវបានបូជាហើយឬនៅខណៈអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅបាន
ខ្ញុំមិនតន់ដឹងដែរបងខ្ញុំមិនទេខ្ញុំមិនដឹងអីហងបងគួរគេថាចាំឲ្យពួកខ្ញុំរីហួរអស់សិនណាបងមកគេនិយាយ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខាងមុខនេះតនដិតជាង500នាក់ត្រូវបានស្នើសុំលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាការបន្ធូរបន្ថយទោសមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បញ្ជាក់ថាក្រសួងបានបិទបញ្ចប់ការវិដំឡៃហើយកំពុងបូកសរុបចំនួនទណ្ឌិតសម្រាប់លើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានដាក់ជាសំណើសម្រាប់ការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយចំនួនទណ្ឌិតជាក់លាក់នឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលខាងមុខលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទណ្ឌិតជាង500នាក់ត្រូវបានគណៈកម្មការតាមខេត្តនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់មកក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីវិដំឡៃសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសលោកបន្ថែមថាក្រសួងបានបិទបញ្ចប់ការវិដំឡៃរួចហើយប៉ុន្តែកំពុងបំពេញនីតិវិធីបន្តនិងបូកសរុបចំនួនទណ្ឌិតដែលលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសពី3ថ្ងៃខាងមុខទៀត
អត់ទេខ្ញុំអត់អាចនិយាយប្រហែលបានទេបាទចាំបានយកចំនួនទៅប្រកបចិត្តខ្ញុំគាត់ថាតនដិតដែលបានស្នើក្នុងបញ្ជីពីពុទ្ធនីយរាជធានីខេត្តក៏ដូចជាមណ្ឌលអប់រំខេត្តប៉ែឡាវមកនោះគណៈកម្មការជាតិដែលបានទទួលនោះសំណើគឺជាង500តែលទ្ធផលនៃការផលិតប្រជុំផលិតថាបានប្រមាណនោះខ្ញុំនឹងជំរាបជូនជាក់ស្ដែងបាទ
កិច្ចប្រជុំវិតម្លៃលើសំណើលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែមីនាដែលមានការចូលរួមពីលោកកើតរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាប្រធានគណៈកម្មការថ្នាក់ជាតិពិនិត្យនិងវាយតម្លៃបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាទណ្ឌិតចំនួន542នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន68នាក់ត្រូវបានស្នើសុំពីគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តនិងគណៈកម្មការក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំលើកលែងទោសក្នុងចំណោមទណ្ឌិតជាង500នាក់នោះមាន70នាក់ត្រូវស្នើសុំលើកលែងទោសនិងក្រៅពីនោះស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមការងារបានសម្រេចលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលើទណ្ឌិតជាង500នាក់ដែលបានស្នើសុំនោះហើយនឹងស្នើព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះរាជទានលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលត្រូវលើកលែងទោសមានប្រមាណ70នាក់ហើយពួកគេត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន
ទី1គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនឹង2ឬ3នៃទោសរបស់គាត់
មលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 39,000 នាក់កិត្តិត្រឹមខែមេសានេះហើយក្នុងនោះតន់ដិតដែលតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមជាស្ថាពរមានចំនួនជាង 13,000 នាក់ដែលស្មើជាង 30% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់ជាធម្មតាការអនុគ្រោះទោសរួមមានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងចាស់ជរាការបន្ថយទោសមួយជីវិតមកនៅរយៈពេលណាមួយការបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល12ខែរយៈពេល9ខែនិងរយៈពេល6ខែជាដើមលោកសិនសែនករណីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ជំរុញឲ្យមានការជ្រើសរើសទណ្ឌិតសម្រាប់លើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះឲ្យស្មើភាពគ្នាកុំមានការរើសអើងប្រកាន់បក្សពួកនៅអំពើពុករលួយ
កន្លងមកយើងតែងតែកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពសិទ្ធិខ្សោយហ្នឹងមិនសូវត្រូវបានមានការពិចារណាទេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការវាតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគោរពតាមវិន័យគោរពតាមការអនុវត្តទោសអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានការវាតម្លៃដោយមានលក្ខណៈស្មើភាពគ្នា
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការពិចារណាលើក្រមសកម្មជនមនសិការសង្គមនិងនយោបាយសម្រាប់ការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះលោកក៏ស្នើឲ្យមានការអនុវត្តទោសសហគមន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារផងដែរការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ទណ្ឌិតត្រូវធ្វើឡើង5លើកក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាបុណ្យពិសាខបូជាក្នុងខែឧសភាបុណ្យអំទូកទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករានិងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021កាលពីមុនការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសត្រូវធ្វើឡើងតែ3ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំលោកអមសំអាតនាយករងនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដោយសារតែពន្ធនាគារកម្ពុជាមានភាពចង្អៀតណែនហើយលោកបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យដំណើរការនេះធ្វើឡើងដោយមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារលោកអមសំអាតបន្តថាការពីមុនមានភាពធូររលុងក្នុងការលើកលែងទោសនឹងបន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មចំពោះដំណើរការនេះទើបមានការពិនិត្យតឹងរ៉ឹងក្នុងការវាយតម្លៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានបង្កក់ប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសនេះដោយមិនមានពេលកំណត់ប៉ុន្តែព្យាយាមបញ្ជិះផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍ងាយរងគ្រោះលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ទានិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញនិយាយថាចំណាត់ការរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងការបង្កកមូលនិធិដែលត្រូវផ្ដល់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ងាយរងគ្រោះជាច្រើនកាន់តែជួបការលំបាកជាងមុនទោះបីជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្តដំណើរការគម្រោងមួយចំនួនដោយមិនមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលក្តីធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាខ្លួនកំពុងបង្កកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈកម្ពុងតាមដាននិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពយ៉ាងដិតដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក៏មានចំណាត់ការដូចគ្នានេះដែរដោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានផ្អាកកិច្ចសន្យានិងមូលនិធិថ្មីទៅឲ្យគម្រោងវិស័យសាធារណៈដែលកំពុងមានដំណើរការស្រាប់ស្ថាប័នទាំងពីរនេះបានរួមគ្នាផ្អាកទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ទេរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជៀសវាងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសកម្មជនក្នុងស្រុក
លោក Brance អ្នកវិភាគប្រចាំនៃក្រុមហ៊ុន Economics Intelligence Unit និងជាអតីតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិបាននិយាយថាការបាត់បង់មានជាមធ្យមពី500លានទៅ600លានដុល្លារដែលធនាគារទាំងពីរត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាជារាល់ឆ្នាំតែមួយមុខនោះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំហំសេដ្ឋកិច្ច 76,000 លានដុល្លាររបស់ប្រទេសនោះទេលោកបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនោះក្តីមូលនិធិដែលផ្ដល់ដល់ការងារភាគច្រើននឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សហគមន៍រាប់ចាប់ពីកម្មវិធីព្យាបាលជំងឺគុណចាញ់នៅភាគខាងត្បូងប៉ះពាល់ដល់កម្មវិធីកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀននៅភាគខាងជើងនិងគម្រោងកសិដ្ឋានភូមិនៅទូទាំងប្រទេសលោកសេបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានផ្អាកក្នុងរយៈពេលយូរនោះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនមែនជាផលប៉ះពាល់ដែលមើលឃើញជាទូលេខក្នុងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើអ្នកជាផ្នែកនៃសហគមន៍នោះអ្នកនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់មិនមែនសេដ្ឋកិច្ចជារួមទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះគឺជាអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតលោកសេបានបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅគម្រោងរបស់ពួកគេជាប្រភេទគម្រោងដែលនាំមុខដោយវិស័យឯកជនពលរដ្ឋមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងគម្រោងទាំងអស់នេះទេលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកបង្កើតចំណូលច្រើនសម្រាប់អាជីវកម្មឯកជនទេឬមិនមានតម្លៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគិតគូរទេដូច្នេះបានជាអង្គការអភិវឌ្ឍន៍នានាជួយដល់វិស័យទាំងនេះប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទាំងពីរបានពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដោយរាប់ចាប់ពីគម្រោងធ្វើផ្លូវធំៗរហូតដល់បណ្ដាញអគ្គិសនី
ធនាគារទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបានបង្កក់នោះទេធនាគារពិភពលោកមិនធ្វើការបកស្រាយអ្វីនោះទេនឹងបានស្នើឲ្យ VOA ទៅមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈរបស់ខ្លួនដែលមិនបានផ្ដល់តួលេខនិងព័ត៌មានលម្អិតអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏មិនបានផ្ដល់តួលេខឲ្យ VOA ដែរយោងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោកមានគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការចំនួន24នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានទឹកប្រាក់សរុបស្មើនឹង2កដកសញ្ញា 73,000 លានដុល្លារនិងគម្រោងចំនួន13ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំផែនការដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1កដកសញ្ញា 68,000 លានដុល្លារធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិយាយថាខ្លួនប្រាជ្ញាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន3កដកសញ្ញា 57,000 លានដុល្លារទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតចុងឆ្នាំ2019ដែលមានគម្រោងកំពុងដំណើរការឬដែលត្រូវបានអនុម័តចំនួន99គិតត្រឹមខែកុម្ភៈនិងមានគម្រោងចំនួន10ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការរៀបចំផែនការអ្នកស្រីម៉ូធូសាអ្នកវិភាគមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាធនាគារនឹងព្យាយាមរក្សាគម្រោងទាំងនេះឲ្យដំណើរការតាមរយៈវិធីនានាដែលពួកគេអាចជៀសពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយយោធានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតាមដានគម្រោងដែលកំពុងដំណើរការដើម្បីធានាឲ្យបានថាគម្រោងទាំងនោះគោរពតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារគណៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបើកលទ្ធភាពក្នុងការបន្តកម្មវិធីវិស័យឯកជនអ្នកស្រីម៉ូធូសាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាពួកគេមិនផ្អាកគម្រោងដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់សហគមន៍ប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសនោះទេនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះហើយកន្លែងដែលអាចផ្ដល់ជំនួយដោយផ្ទាល់អាចធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាជាគោលការណ៍មិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមានន័យថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មភាពណាមួយរបស់ធនាគាររបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះមានផលអវិជ្ជមានឬមិនល្អដល់ប្រជាជនឡើយ
លោក Jared Bissinger អ្នកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានផ្ដល់ប្រឹក្សាឲ្យធនាគារពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារភាគច្រើនធ្លាក់ទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬយ៉ាងហោចណាស់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនោះគម្រោងភាគច្រើនរបស់ពួកគេច្បាស់ជាត្រូវផ្អាកគម្រោងថែទាំសុខភាពអាចនឹងស័ក្តិសមសម្រាប់ភាពជាដៃគូជាមួយនឹងគ្លីនិកឯកជននិងអង្គការសប្បុរសធម៌ឯករាជ្យដែលអាចជួយរក្សាគម្រោងនេះបន្តទៅមុខប៉ុន្តែគម្រោងផ្សេងទៀតមិនអាចនោះទេ លោក Bissinger បាននិយាយក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេធ្វើភាគច្រើនច្បាស់ណាស់នឹងមានការលំបាកខ្លាំងបើអាចធ្វើទៅបានអ្នកមិនអាចធ្វើការលើបណ្ដាញអគិសនីជាតិដោយមិនមានរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាមិនអាចទៅរួចនោះទេអ្នកស្រី Mothuza បាននិយាយថាការធ្វើកោតកម្មនៅធនាគារក្នុងស្រុកដែលជាផ្នែកមួយនៃចលនាបះបោរស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកណាម្នាក់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬទៅរដ្ឋាភិបាលឬទៅអ្នកផ្សេងអ្នកស្រីបាននិយាយថាអង្គការសប្បុរសធម៌ក្នុងស្រុកក៏ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងពីអាជ្ញាធរចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសផងដែរការនេះធ្វើឲ្យសកម្មភាពណាមួយដែលមានសញ្ញាប្រឆាំងនឹងរបបយោធាថ្មីទោះជាតិចតួចក៏ដោយក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យផងដែរនៅដើមខែមីនារដ្ឋាភិបាលយោធាបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក្នុងស្រុកម្នាក់របស់មូលនិធិសង្គមបើកទូលាយឬ Open Society Foundation ដែលជាអង្គការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលអះអាងថាអង្គការនេះបំពានបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការផ្ទេរមូលនិធិដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការនេះបានបដិសេធ
រដ្ឋប្រហារក៏ធ្វើឲ្យមានហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងរបស់ម្ចាស់ជំនួយនានាក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសខ្លាំងជាងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរទាំងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រាជ្ញាផ្ដល់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅមុនរដ្ឋប្រហារលោក Bissinger បាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាវាជាស្ថានភាពពិបាកដោះស្រាយលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាធនាគារពិភពលោកមិនអាចបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានិងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះការមិនធ្វើដូចនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ផែនការក្នុងការដោះស្រាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះវាពិតជាធ្វើឲ្យអង្គការនានាដូចជាធនាគារពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ពិបាកមួយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាខ្លួនឡើងកាន់អំណាចដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់របស់យោធាពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអោងសានស៊ូជីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel បានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនឹងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាលទ្ធផលជារួមពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប៉ូលីសនិងទាហានបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកនៅក្នុងការព្យាយាមដែលមិនបានសម្រេចក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ានិងកោតកម្មស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃជាការឆ្លើយតបសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលកម្ពូលនិងអត្ថប្រយោជន៍អាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.